Assalomu alaykum. Xudoga shukrki, u bizni fikrlashga qodir qilib yaratgan. Biz qiladigan har bir ishimizni o'ylab taroziga solib ko'rishimiz mumkin. Hayot ekanmiz, miyamiz tinimsiz ishlaydi. Yoshlikdan maktabda o'qib, bilimlarimizni kengaytiramiz. Keyinchalik institutlarga boramiz. Keyin biror bir ishga joylashamiz. Hayotimizning qaysi qismida bo'lmasin, miyamiz o'rganishdan, fikrlashdan to'xtamaydi. Dunyoda qancha odam bo'lsa, shuncha turdagi miyalar mavjud. Har bir odamning miyasi o'ziga xos tarzda ishlaydi. Ba'zilarining miyasi san'at va musiqaga, yaxshi ishlasa boshqalarniki aniq fanlarga yaxshi ishlaydi. Hech kimning miyasi mutlaqo mukammal tarzda ishlamaydi. Masalan, men haligacha ham xushtak chalishni bilmayman. Boshqalar uchun esa bundan osoni yo'q.
To'g'ri aytasiz. Atrofimizda ko'pchilik yaqinda tanishgan odamning ismini eslay olmay qiynaladi. Ya'ni ko'pchilikda ismlarini eslay olmaslik yoki telefon raqamlarini eslay olmaslik kamchiligi bor. Chunki har bir odamning miyasida o'ziga yarasha kamchiliklari va kuchli tomonlari bor. Har bir kishi o'z uquvsizligiga qarshi chora topa oladi. Masalan, men sonlarni yaxshi eslab qola olmayman. Biroq bunga chora topmaganman. Doimo yonimda yon daftarcha olib yuraman. Qachon kimgadir qo'ng'iroq qilish kerak bo'lib qolsa, yon daftarchamga qarayman. Biroz vaqtimni olsa ham, o'z-o'zimni qo'yishdan ko'ra yaxshiroq. Har bir odam o'zining kamchiligidan kelib chiqqan holda uquvsizligiga chora topa oladi. Biroq bolalarimiz bu haqida hech narsa bilishmaydi. Shuni hisobga olgan holda sabr-toqatli bo'lishimiz mumkinmi? Ba'zida buning uddasidan chiqa olmaymiz.
Miyamizdagi kamchiliklar yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'rganish borasidagi tartibsizlik u qadar dahshatli emas. Agar u yoki bu joyingiz og'risa, uni dori-darmonlar bilan davolash mumkin. Biroq uquvsizlikni davolash qiyin. Uni yo'qotib yuborish uchun yillar ba'zan bir umr kerak bo'lishi mumkin. Ammo tushkunlikka tushmang. Bu uquvsizlikni butunlay yomon deb bo'lmaydi. Aksincha, miyangizda u yoki bu narsaga uquvsizlik kuch va irodani shakllantirishi mumkin. Qanday qilib deysizmi? Masalan, o'zingizdagi uquvsizlikka qarshi kurashish, o'zingiz haqingizda to'g'ri fikrlashga, muammolarni hal qilishda yordam berishi va oxiri g'alaba qozonishga o'rgatishi mumkin.
Bilasizmi, bunday odamlar qiyinchilikdan qo'rqmaydigan, o'z uquvsizliklari bilan kelishib yashaydigan yoki bo'lmasa uquvsizliklari ustida g'alaba qozonadigan bo'lishadi. Agar uquvsizligi bilan kurashadigan bolalar bo'lsa, ularga havas qilmaslikning iloji yo'q. Bunday bolalar boshqa, maktabda a'lo baholarga o'qiydiganlardan ko'ra hayotning qiyinchiliklari haqida tezroq ma'lumotga ega bo'ladilar va kelajakda bo'ladigan qiyinchiliklarni osongina yengib o'tadilar. Afsuski, miyaning biror narsaga uquvsizligi hech kimga ma'qul emas. Uquvsizlikning yaxshi tomonlari borligi haqida qanchalik ko'p gapirmaylik, hamma birdek ideal odam bo'lishni istaydi. Bu dunyoda hech kim bir xil emas. Hammaning o'ziga yarasha kamchiliklari, qobiliyatlari va yutuqlari bo'ladi. 3tw.najot.com siz uchun eng yaxshi ma'lumot manbaidir.